De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damos esa benvida a esta outra mirada. Iba a decir do luns, non, do xoves. Un xoves que semella luns, bueno, ao menos para algúns. Un xoves que semella luns, pois despois desa, destes días da ponte da Constitución. Pero bueno, estamos a xoves xa, o sea que algúns comezamos a semana laboralmente falando, pois casi no remate da semana, porque mañá xa é San Benres. Bueno, en calquera caso, estamos xa, como digo, a xoves. Estamos a día 9 de decembro. Pois estamos a dúas semanas do Nadal, das festas do Nadal. Estamos a dúas semanas das festas do Nadal e Galicia entra en risco alto pola COVID. A falta de eso de dúas semanas para estas festas do Nadal. Estamos, se non me trabuco nos datos, pois estamos pois nos niveles máis altos de todo o país, de España. Galicia está á cabeza en canto a incidencia da COVID. O que nos salva, entre aspas, entre comillas, o que nos salva un pouco, pois que, bueno, hai unha incidencia moi alta, pero, sin embargo, o número de hospitalizacións é menos alto que noutros momentos. Parece que se confirma que as vacinas son efectivas, cando menos, para controlar a pandemia e para evitar, digamos, os casos máis graves, non, derivados desa pandemia do COVID. Por eso, aqueles que aínda non, deste lo paso, aínda non vos vacinastes por as razóns que foran, quizás debería facer reflexionar un pouco eso, non? Que hai quen, a veces parece que cando se leen os datos, pois leense de forma sesgada, non? Creo recordar que había, por exemplo, na provincia de Ourense, non sei se 7 casos na UCI, de hospitalizados en UCI, dos 7, 2 eran non vacinados. Entón, bueno, había quen sacaba esa conclusión, pois ves, a maioría eran vacinados, sí, pero é que a maioría, o 90% están vacinados. E dese 90, é solo un 10% de non vacinados, e hai 2 dese 10%, co cual a porcentaxe é moito máis alta. É dicir, que efectivamente, pois, e ademais, neste caso parece que se trata de xente máis nova, que en principio tería menos risco. Por eso que, bueno, pois hai que darlle outra ollada ás vacinas, aínda que non te seña todo, en fin, o bonito que nos gustaría, e dicir, e haxa todas as garantías que todo mundo quixera ter de a seguridade do 100% e tal. Non existe a seguridade do 100%, nada. Calquer unha inxección ou unha pastilla de calquer cousa pode matarte, vale? Un ibuprofeno, calquer cousa en un momento dado pode facerche daño, así que non hai esa seguridade total de nada. Polo tanto, en fin, desde aquí pensamos que, bueno, que ao mellor hai que darlle unha volta ao tema das vacinas, da xente que, por diversas razóns, porque son moitas, hai desde a pereza hasta, sí, desde a pereza por ir a, hasta que lle ten medo ás agullas ou pinchazo, hasta que, pues bueno, creen teorías de non sei que te meten aí uns microchips que despois cando pasa por diante unha antena de telefonía ilumina este cosa, así, non hai de todo. Pero, bueno, que bromas aparte, pois non estaría mal de máis replantealo, que non teña que facer, bueno, eso. Que estamos aquí na, creo que na sexta onda, creo que esta é a sexta onda, cunha variante a que chaman Omicron, e da que, como pasa con todas as cousas, non? En principio, pois, houve como moita alarma de que moi contagiosa, de que podía ser máis perigosa. Agora parece que os datos van confirmando que ao mellor xa non é tan perigosa, sí, moi contagiosa, pero quizás algo máis leve, que, ou quizás, probablemente, algo máis leve que as outras variantes. Ese é o que din os expertos tamén, non? Que o virus vai mutando para adaptarse de tal xeito que non quere matar os seus a que no aloxa, porque se o mata, pois acaba desaparecendo tamén o propio bicho, non? Así que, por tanto, pois esas novas variantes parece que a tendencia sería que foran menos virulentas. En calquera caso, que hai que seguir recomendando precaución, hai que seguir recomendándonos a todos, pois non descuidarse, seguir mantendo as medidas de precaución, seguir mantendo pois as medidas higiénico-sanitarias, utilizar a máscara sobre todo en interiores, porque hai unha cousa moi curiosa que está acontecendo nos últimos tempos, e é que a xente vai pola rúa con máscara e cando chega a un local pechado saca a máscara. Pois é o contrario, colegas. Isto pola rúa, bueno, pois podes ir perfectamente sin máscara, non? Se guardamos unha certa distancia de seguridade coas demais persoas e demais, pero cando entramos nun local pechado, o recomendable é poñerse unha máscara, porque ali é onde están, digamos, concentrados, se é que os hai, os bichiños do virus, non? En fin, que todos temos que aprender e que todos temos que en fin, concienciarnos, pero que eso, que hai que ter precaucións, e agora que nos acercamos, pois eso, ás festas, a reunións, a comidas de empresa, por certo, moitas están se suspendendo, en moitos lugares, moitas empresas están suspendendo con bo criterio esas comidas de empresa, porque aí pois aparecen o risco, digamos, que se incrementa de forma considerable. En fin, non vos dou máis a turra con isto, comenzamos esta outra mirada. Estamos a xoves, hoxe 9 de decembro. Se non aproveitastes estes días para metervos nun centro comercial a tope de xente, como que ademais que abriron en festivos e demais para mercar, pois xa sabedes, aínda vos queda tempo para mercar os agasallos de Nadal. Hoxe comezamos, quería comenzar con un artigo que firma Ana Pontón, a portavoz nacional do BNG, en público.es. É unha colaboración que inicia esta política galega con nese diario digital. Ana Pontón titula "Poñamos que falo de centralismo". Ese é o título do seu artigo hoxe en público.es, e que di o seguinte: "Permítome, de Ana Pontón, empezar reformulando unha cita. Unha fantasma recorre o Estado español e chamase centralismo. Os seus efectos son devastadores e impactan de cheo en moitos territorios e en millóns de persoas que viven máis alá do quilómetro cero". E Pontón, un centralismo con afán uniformador que se estende como unha mancha de petróleo viscosa, contaminante e cada vez máis impermeable á diversidade, ignorando que estamos nun estado plurinacional, plurilingüe e pluricultural. Un centralismo que é transversal aos partidos estatais, si ben ten a súa versión máis ultra nunha extrema dereita e nunha dereita cada vez máis extrema, que entenden que a patria mídese en metros cuadrados de bandeira roxigualda ondeando na Praza de Colón. Que se converteu, ademais, nun elemento para apuntalar un réxime do 78 que fai augas, por máis que a brigada de obras do statu quo se empeñe en tapar as gretas da súa arquitectura institucional. E isto, pese a que o listón está tan baixo que admite sin complexos unha monarquía con un rei emérito fugado, un poder judicial que se senta na súa cúpula a magistrados non xa de partido, sino incluso vinculados a casos de corrupción, ou un sistema económico no que os lobbies gobernan sin pasar polas urnas, grazas a un engrasado entramado de portas xiratorias. Todo isto, e podería seguir, dá como resultado unha democracia de baixa calidade que recibiu numerosos reveses dende a Xustiza Europea. Pero, sin dúbida, a peor consecuencia do centralismo é a desigualdade entre territorios, a desigualdade entre as persoas, e fronte a ese modelo, o nacionalismo emancipador, as forzas políticas nacionalistas somos un contrapeso en defensa da nosa ciudadanía que perde oportunidades discriminada diante da concentración centralista de riqueza, de servizos, de infraestructuras, de empresas, de capital, de emprego ou de poboación. Non precisamos máis centralismo, sino todo o contrario, avanzar nun sistema onde os suxeitos políticos, como son as nacións que hai dentro do Estado, teñamos relacións de igualdade e onde o reparto equitativo sustituya a concentración madricentrista. Por exemplo, Galiza é rica en electricidade. Pagamos os custos ambientales e sociais, cos ríos cheos de encoros e 4.500 aeroxeradores nos nosos montes, pero cero beneficios. Ao contrario, chegamos a pagar a factura máis cara e temos milleiros de postos de traballo en risco polos cortes enerxéticos. As que si se forran son as grandes eléctricas. Ningúna delas paga impostos en Galiza. Adivinan donde ten a maioría o seu domicilio fiscal? O mesmo pasa coas infraestructuras ou coas institucións, a través de un diseño tan centralizado que chega ao disparate de que Madrid alberga sedes como Salvamento Marítimo, Portos ou o Instituto Social da Marina. En Galicia temos 1.629 km de costa, pero decisións clave para o noso litoral tómanse en despachos de secano a 600 km de distancia, como a cando, por exemplo, houve que marcar o rumbo de un petroleiro á deriva, que se chamaba Prestige, e acabou teñindo de negro casi toda a costa galega. Estamos agora a voltas co modelo de financiamento autonómico, pero de novo o centralismo resiste se non quere pasar de retoques cosméticos, pero sin soltar a chave da caixa. Isto é, recaudación centralizada, decisión centralizada do que se reparte, en que cantidades e con que prioridades, pronto a colgar o obxectivo de insolidario a quenes como BNG defendemos un modelo contrario que, no caso da Galiza, deixe de discriminarnos diante dun Estado que fai caixa cos impostos dos galegos e galegas. Nin siquiera a información se escapa ao centralismo e casi nada do que pase fora da vila madrileña logra captar a atención dos medios de comunicación con sede na capital. Así, no Concello de Cervo podemos coñecer ao detalle os últimos encontros e desencontros do culebrón Ayuso Casado, pero nada saben en Madrid de unha empresa chamada Alcoa, instalada nese municipio que está a piques de botar o peche e mandar á rúa a 1.000 traballadores. Seguro que si os 1.000 empregos en xogo tivesen sede social na castellana, tamén nos averíamos en Cervo. En definitiva, en un momento de avance da extrema dereita e con unha dereita que cada vez se lle parece máis, con un goberno que se di o máis progresista porque sube 15 euros o salario mínimo interprofesional, pero incapaz de cambios transformadores, mentres todo isto pasa, son as forzas nacionalistas as que actúan en favor de unha democracia de máis calidade, con máis igualdade para a clase traballadora e para as maiorías sociais. Así concluye o seu artigo en público.es Ana Pontón, portavoz nacional do BNG. Poñamos que falo de centralismo. Así comentamos aquí en Radio Leiros esta outra mirada do xoves 9 de decembro. E como sempre, pois facémolo agradecidos, dándolle las grazas a todas e a todos a quenes escolledes esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañado. Moitísimas, moitísimas gracias por acompañarnos, por escollernos. E agora, como cada día, como sempre, saúdo a Paris Ares. El está, xa saben, ao fronte dos controis técnicos aquí de Radio Leiros, pero ademais comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
A ponte fría pasada por auga e con todo eso.
Sí, 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 unha bueno, preciosidade. Bueno, benditos os que comezades a semana hoxe, eh? Sí, benditos. ¿Verdad? Para mí non, para mí é xoves. Eu comecei o martes e xa firmaba tamén, sí, cuidado. Tamén, sí, tamén, sí, no, sí, mal, firmaba claro. Tamén comezar así sempre. Cuidado. E que fora que as semanas así como esta, Vamos, de luxo, vamos, de luxo.
Bueno, pues parece que cada fin de semana temos melloría no tempo,
Sí, sí, sí. Bueno, en outro non se preocupen tamén, que van poder ir aos centros comerciais, xa verán, sí. Fixo, eso de seguro. Sí, sí. Por lo de agora non escuitei así restriccións destas. Prohibido ir nove en caixa a pagar ou... Non, non, diso non. Doutra sí, pero diso, o sea que... Sospeito que non vai haber problema.
Pois a cousa non está moi ben en canto
a
incidencia está mal. Acumulada. Estamos
o mellor é sentido común. Vacinarse, sobre todo se un tengase algunha patoloxía, e vacinarse, vamos, todo que poida, e cuidarse moito e usar moito a cabeza.
Ter cabeciña, sí, efectivamente.
Cabeciña.
En fin, non se meter na boca do lobo.
Efectivamente. Que... E sobre todo o que dicías ti, que curioso, que xente o que fai é o revés, o sí, que non hai que facer.
É moi curioso, chama a atención as veces.
A mí chama moito a atención.
Ves a xente na rúa, no exterior, con máscara.
Con máscara aí, todo tapado. E cando
entra,
cando chega a un local, cando entra, ala, fora.
Desprendemos da máscara.
É o revés, é o revés.
Justamente.
É xusto o revés. E hai que andar con moito ollo, cando aí evitar as aglomeracións e, bueno, non pasar moito tempo. Ir, hai que ir, por suposto, e tal, pero, guardar a distancia, máscara, sentido común, esas cousas. Agora máis que nunca.
Sí, señor, sí, señor.
Que nos achegamos unhas datas aí complicadas.
Pois sí, é verdad. Bueno, estamos a 9 de decembro.
Sí.
Hoxe Santa Leocadia.
Santa Leocadia.
Leocadia, sí, sí.
Aí, bueno, era patroa de Perillo, non?
De Perillo, sí, sí.
Era así, non? Sí. Claro,
patroa de Perillo, Santa Leocadia.
Sí, sí.
Pois hoxe 9 de decembro é Santa Leocadia.
Vaya día. Sí. Día Internacional contra a Corrupción. Eu penso que, bueno, día internacional deben de facer unha semana, porque un día non vai chegar,
Oxe creo que iba a cospedal había unha comisión de investigación sobre
A Kitchen,
sí, ¿no? Sí, sobre a Kitchen, que por certo non vai a declarar sobre a Kitchen. Dice, co fácil que decir, pues non teño nada que ver, negas a declarar sobre eso.
Bueno, pues eso, Día Internacional contra a Corrupción, que xa digo, había que facer un día, unha semana, un mes enteiro. Bueno, Día Internacional tamén para a conmemoración e dignificación das vítimas do crime de xenocidio e para a prevención dese crime. Tamén o Día Internacional da Dignidade das Nenas e Nenos e Adolescentes Traballadores e Día Internacional do Laicismo e da Liberdade de Conciencia. Isto foi acordado pola entidade Europa Laica no 1910 por coincidir coa aprobación da Lei Francesa de Separación do Estado das Relixións no 1905 e o día que se proclamou a Constitución Non Confesional Española da Segunda República do 1931. Polo tanto, día tamén importante. Ademais de todo iso, pois un 9 de decembro, un día como hoxe, así frío e tal, pois no 1759 chegou a Madrid procedente de Nápoles Carlos III para facerse cargo do trono do país. Tamén un día como hoxe no 1852 aquí en España publicábase por real orde a equivalencia de pesas e medidas tradicionais co sistema métrico decimal, algo que, bueno, puxo un poquinho de orde no tema, porque en cada lugar, digamos, que medían como cada un quería, non? Pues según as costumes e tradicións. Tamén un día como hoxe, no 1897, en París, a activista Marguerite Durand fundaba o primeiro diario feminista, La Fronde. Tamén un día como hoxe, no 1907, en Detroit, celebrábase a primeira edición do Salón do Automóvil de Detroit, o máis importante do continente. Ollo, o Salón do Automóvil en 1907. Imagínense vostedes como serían
os automóviles de 1907. Sí,
cuidado. Tamén un día como hoxe, pois, como dicíamos antes, no 1931, aquí en España aprobábase a Constitución, pero a Constitución da Segunda República. Tamén un día como hoxe, no 1948, na sede da ONU, en Nueva York, adoptábase a Convención para a Prevención e a Sanción do Delito de Xenocidio. Tamén un día como hoxe, no 1982, aquí en España, abríase a cancela de Xibraltar, que ademais foi algo televisado. E tamén un día como hoxe, no 1990, en Polonia, Lech Walesa convertíase en presidente da nación. Tamén, ademais de todo isto, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o escritor John Milton, o xeógrafo e anarquista Piotr Kropotkin, como o compositor Joaquín Turina, como a dirixente comunista Dolores Ibárruri, a pasionaria. Tamén un día como hoxe nacía a feminista Hildegard Rodríguez Carballeira. Non durou moito, asesinou a súa nai, foi un caso que, bueno, convulsionou, non? A España daquel entón. Tamén un día como hoxe nacía o actor Kirk Douglas, un dos actores do Hollywood dourado máis longevos. Tamén un día como hoxe naceu o actor Bob Bridges, o actor John Malkovich. Tamén un día como hoxe nacía o futbolista brasileiro Jalmiña, que moitos coñecerán, porque
Jalma.
Sí, tamén un día como hoxe está de cumpreanos o músico Nacho Vegas, a xornalista Ana Pastor. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaron, entre outros, Pablo Iglesias, non ese que pensan, sino o fundador do PSOE e da UGT. Tamén nos deixaba o médico Roberto Novoa Santos, que ten rúa por aquí na Coruña. Tamén nos deixaba un día como hoxe o enxeñeiro Juan de la Cierva, coñecido aí por ese invento chamado autoxiro, que nos non nos aproveitamos del, foron outros, pero bueno, inventou no él. E tamén un día como se nos deixaba este crítico musical español que, bueno, dende o Corral da Pacheca retransmitía aquello que chamaban cantares, que era Lauren Postigo. Bueno, eses programas, claro, coñecémolos Xosé Maiseu e poucos máis, porque que non ve, vamos, que non se lembra de cantares cando iban aí, pois iso, Estrellita Castro, eu que sei, Conchita Piquer, todas estas. Bueno, un programa único, non había outro igual.
Lauren
Postigo, Ui, que idade temos xa. Pois iso, un 9 de decembro, que normalmente facía un frío xa, unha cousa que bueno, que era pa temer. E non sei como vai vir, pero, a ver, como pinta a cousa.
Creo que cara ao fin de semana non demasiado mal, pero bueno, vos xulgaredes, agora vos conto.
Bueno, vale, pois imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Digo, non demasiado mal comparado co que tivemos ata agora, vamos.
No, porque ata agora chegou ben,
De momento, hoxe, segundo Meteo Galicia, teremos ceos cubertos e chuvias febles. Cara a noite chega unha fronte fría que nos vai deixar chuvias algo máis intensas. As temperaturas ascenden hoxe, de xeito máis acusado os valores máximos. O vento soprará de compoñente oeste, soprará en xeral moderado, con intervalos fortes no litoral e zonas altas do interior. Isto hoxe, mañá que xa é venres, sigo recordando para quenes aínda, pois como a min, están un pouco aterrizando e con ese chip na cabeza de que ao mellor é da vacina, que vacinaron o domingo, igual o chip ese que parece que é luns. Bueno, pois
non.
Mañá, como digo, que é venres, xa iremos lentamente entrando baixo influencia anticiclónica.
Falta fai.
Agárdase que haxa aínda abundantes nubes e algunha chuvia feble pola mañá. Quedarán paso despois a ceos con intervalos de nubes e claros e con algún chubasco illado e ocasional pola tarde. Mañá as temperaturas terán un ascenso, será máis acusado ese ascenso nas mínimas, o vento de compoñente oeste pola mañá rolará ao noroeste pola tarde, soprará en xeral frouxo e moderado no litoral e nas zonas altas. Fin de semana, o sábado. Situación intermedia xa entre altas e baixas presións, gañan progresivamente influencia as altas presións, a influencia anticiclónica. O ceo o sábado estará en xeral cuberto. Non se descarta algún orballo, pero non, digamos que non será a tónica dominante as chuvias. Estará, como digo, en xeral os ceos cubertos, sin descartar algún orballo ocasional no norte da Coruña e de Lugo. Conforme a xornada vai avanzando, irán abrindose claros, sobre todo, aquí afectanos menos, no leste de Ourense e de Lugo. As temperaturas non terán cambios, o vento frouxo de compoñente oeste en xeral, pero o domingo a situación xa será totalmente distinta, para mellor, porque teremos influencia anticiclónica. Agárdase que poida haber algún banco de néboa pola mañá, pero despois os ceos con poucas nubes en xeral, con temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso, consecuencia de que haxa esas poucas nubes, e as máximas, sin embargo, pois experimentarán un grado ascenso, así que nas horas centrais do día dará gusto estar fora, porque suben as temperaturas e ademais haberá solete.
O vento
soprará o domingo de compoñente sur, en xeral frouxo.
Estupendo, estupendo.
Que, si as cousas non se torcen daqui a lá,
o
domingo
non teremos, canten, por favor, vamos a mantenernos un pouco así a
o domingo a teremos bo tempo.
Fantástico.
Vale, pois deixamos o tempo e imos á actualidade, damoslle un rápido repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Marejada ni contigo.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela,
polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Paso aos titulares da prensa coruñesa, os titulares actualizados dos diarios da Coruña. Comezamos pola portada de La Voz. Destaca máis de 1000 positivos por COVID en Galicia nas últimas 24 horas. É a cifra máis alta dende fai 4 meses, en plena quinta onda. Xa hai máis de 10.000 pacientes con coronavirus na nosa comunidade. Un total de 256 persoas están ingresadas e 37 delas están na UCI. A incidencia chega así ao risco alto, a 2 semanas das festas do Nadal. O Sergas repesca 20.800 galegos que non se vacinaran aínda, titula tamén La Voz. Di este diario que un ourensano logra que lle paguen o complemento de maternidade dende o día no que se xubilou. Animo a todos os que cumplen os requisitos a que demanden, explica tras coñecer a sentenza que elimina o tope de 3 meses de retroactividade. Titula tamén La Voz: os muiños eólicos poderán estar a menos de 1 kilómetro das casas. O PP suaviza os límites de distancias que promove a Xunta. Titula tamén La Voz que a pandemia non logra frenar a rehabilitación. O ritmo de restauración de vivendas sigue ao alza en Galicia. Alcanzou en 2020 a cifra máis alta dende o 2009. Tamén que o goberno prorrogará 6 meses a rebaixa do IBE das máscaras. O hospedal acóllese, as máscaras seguirán pagando un 4% de IBE. O hospedal acóllese ao seu dereito a non declarar e non contestará as preguntas do caso Kitchen no Congreso. Titula tamén La Voz que un galego está en folga de fame polo clima. Estou disposto a morrer polo futuro da miña filla, di este galego. Isto é en Suiza, pero o ciudadano é de orixe galego, é galego. As novas restriccións deixarán en Suiza moitos emigrantes da Costa da Morte, titula tamén La Voz. Di que o domingo regresa o anticiclón a Galicia, que pillan nunha discoteca a primeira ministra de Finlandia, que debería estar en cuarentena pola COVID, e pois estaba nunha discoteca. Que Mercadona subirá o soldo a súa plantilla para adaptalo a inflación que pechará en torno ao 5%, que a trama das oposicións de Vigo a revalorización da nota teórica baixo sospeita de fraude, e que a Garda Civil atopa en Formigal o corpo sin vida do xoven que desaparecera o domingo. Tamén que Fernández Tapias cobra ventaxa na pugna do PP de Vigo tras purgarse os avales de militantes morosos, e que escándalo no Reino Unido por unha festa navideña en Downing Street cando estaban en vigor duras restriccións no país. Miramos os titulares máis destacados da portada digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro volve a ser caro COVID, que Galicia xa supera os 10.200 casos de COVID tras rebasar os 1.000 contagios diarios por primeira vez dende o pasado mes de agosto. Tamén que a borrasca barra deixa o seu paso danos en vivendas e accidentes nas vías galegas. Que a entrega de chaves de Meirás cumpre un ano con incógnita sobre o seu uso e bens interiores. Tamén titula este xornal que a Fundación Luis Seoane inaugura o día 17 unha retrospectiva de Colmeiro, que Sanidade prohibirá fumar nas terrazas e vehículos particulares, tamén que Sánchez encomenda Formoso a tarefa de chegar á Xunta, gobernaremos Galicia. Di tamén que Portos de Galicia saca a venda 9 embarcacións que estaban abandonadas. Tamén titula este xornal que un rayo provoca un erro no ILS do aeroporto da Coruña. Tamén a plataforma eólica Así Non alerta sobre o risco para o rural galego dos 300 proxectos en tramitación. Hai outros titulares como a que a Rúa San Leopoldo será a peonil e a travesía da Torre terá a plataforma única, isto referente a noticias locais da Coruña. Despois da comarca que só Arteixo, Oleiros, Bergondo e Coirós teñen aprobados os orzamentos para o 2022. Que Visa lanza un servizo de asesoría en criptomonedas, que a luz duplica o seu prezo este xoves e vai a quedar os 216,74 euros megavatio hora, que España albergará en Canarias a próxima conferencia sobre economía digital da OCDE, que a mortalidade aumentou no 2020 un 18% e a natalidade fundiuse un 5%, e xa por último, que a OMS remarca que as vacinas ofrecen unha inmunidade de 6 meses. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan que aumenta o número de sinteitos na Coruña, durante a campaña do frío. Tamén titula que un dos raios da borrasca Barra inutilizou o sistema de axuda ao aterraxe no aeroporto de Alvedro, que tratan de roubar por terceira vez en menos de 3 meses nunha pizzería da Rúa da Franja, que a Xunta subvenciona con hasta 4.000 euros a adquisición de vehículos aos que destinará máis de 2 millóns de euros, que a Rúa de San Leopoldo será peonil de forma definitiva e contará con plataforma única dentro das noticias locales coruñesas, e tamén que o sorteo do Euromillóns deixou en León un premio de 143 millóns de euros. Titula ademais que hai un sinfín de propostas para divertirse durante as festas máis alá das luces de Nadal, que Comercio estuda crear un mapa virtual de establecementos de proximidade no primeiro semestre de 2022, e tamén que a Deputación da Coruña mantén aberto o prazo de inscripción para a campaña de esquí. Por último, que Galicia supera os 10.200 casos activos da COVID tras dispararse os novos contagios a 1.034. E así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos xa na segunda parte. Hoxe, que xoves, pois teremos, como sempre, Espazo Ceida. Nese Espazo Ceida, pois falaremos hoxe das especies invasoras.